Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a vi slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti. Festival Svetski dani poezije, koji je u toku, odvija se pod sloganom Jezičke igre. To je bio povod da neki od domaćih učesnika festivala kažu šta su za njih jezičke igre u poeziji uopšte ili konkretno u njihovom pesništvu. O ovom sloganu i selekciji ovogodišnjeg festivala domaćih autora govori za Gutenbergov odgovor i pesnik Vladimir Kopicov. A pre nego što o svemu tome čujemo uz pesme naših pesnika, sa Sašom Radojčićem govorimo, a povodom njegove knjige, slike i rečenice, naravno, o poeziji danas. Slušajte razgovor. U današnjem Gutenbergovom odgovoru govorimo dakle o poeziji. Pa da li je pesnik samo danas običan artist koji slaže slike i rečenice? Pokušat ćemo na to da odgovorimo u razgovoru sa Sašom Radojčićem, pesnikom, eseistom i prevodiocem, upravo povodom njegove knjige Slike i rečenice, koja je objavljena u Izdavačkoj kući Povelja. Reč je o esejima, o umetnosti i poeziji. Pre svega, Saša, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala vam.
Tačnije, pokušat ćemo da damo jedan od odgovora, šta je sve pesma ili šta pesma može biti između ostalog, pa šta i pesnik jeste danas. A kažem, jedan od mogućih odgovora upravo zato što vi insistirate u svojim tekstovima na tome da je moguće umetnosti dati jedan od mogućih odgovora. Dakle, da to nikada ne bude nešto apodiktično, osim ukoliko naravno nije reč o stvarima koja izlaze iz estetike, odnosno iz kruga vrednosti kada govorimo o umetničkom delu.
Tako je. Pesma može da bude mnogo toga. Pesma je zapravo nešto trostruko. Pesma je pre svega ono što se odigrava u jeziku, ono što mi čujemo kada nam neko govori ili što čujemo kada sami sebi čitamo neku pesmu, nekim unutrašnjim sluhom. I to je osnovno značenje pesme, taj jezički događaj. Drugo, pesma može da bude tekst koji ima svoju materijalnost, svoje zakonitosti, svoje telo koje možemo da baratamo, da manipulišamo. I konačno, pesma je okrenuta čitaocu, a taj čitalac je uvijek baziran, ociran u neko određeno vreme, na nekom određenom mestu, i onda u igru ulazi istorija dela, pesnika, čitaoca i sve se to sklapa na kraju u jedno pesmu.
Pomenuli ste unutrašnji sluh, odnosno unutrašnje uho, što je bio i moto za jednu vašu knjigu, odnosno u jednoj vašoj pesmi. Okay. Takođe, korišćena misao, a izrekao je Gadamer, filozof, okay, povodom pesničkih tekstova. Citiram, tekstovi koji se prilikom čitanja moraju glasno slušati, iako možda unutrašnjim uhom. Pa bih voljela ipak da malo preciziramo što to znači.
Pa to je onaj način slušanja kada idealno slušamo jezik. Dakle, ne jezik koji je ovaploćen u nečijem glasu, nečijem govoru, nego jezik onako kako se daje u našem umu. Dakle, jezik bez reči, bez glasa. Jezik unutra, jezik kojim samim sebi govorimo. Nešto slično onome kako su od uvek mistici zamišljali govor duše sa samom sobom. To bi bio taj jezik.
I ovde je niz tekstova, pomenuću prvi šta je pesma, jedno predavanje u kojem između ostalog govorite i o hijerarhiji između malopre pomenutog teksta pesme ili čulne njegove strane, zvučanja i značenja. Govorite nekoliko puta da pesma nije samo značenje, to je ono na što smo možda danas pre svega navikli, a ranije je upravo bilo možda prevashodno ovo zvučanje. I sad, gde je pesma tu između zvučanja i značenja?
A pesma je jedno i drugo, pesma je u spoju to dvoje. Naime, Čak i danas, kada nemate pred sobom jednu zbirku pesama ili neku pesmu ređenu klasičnim stihom, vezanim stihom sa nekim ukrštenim ili uparenim rimama, nego imate slobodan stih, Čak ni taj slobodan stih nije lišen određenih formalnih zakonitosti, određenih retoričkih vrednosti. I kada govorimo o tom zvučanju i značenju, mi uzimamo naravno obzir značenje, semantičko značenje teksta, reči koje koristi autor, ali moramo da uzmemo u obzir i to retoričko, to muzičko zvučanje tih reči u našem, sad ponavljam, unutrašnjem uhu. Jer mi možemo da zamislimo nekog pesnika koji vrlo lepo, efektno, glumački, efektno recituje svoje stihove, a da su oni prilično prazni. Isto tako možemo da zamislimo nekoga ko muce dok ih izgovara, ali koji su, kada ih slušamo unutrašnjim uhom, zapravo melodični, ritmični i zvuče i znače mnogo više od onog lepog, ali praznog govora.
Koja bi, recimo, za vas bila pesma koja je možda, ili pesme kao idealan neki spoj, ili jedan od najboljih mogućih spojeva zvučanja i značenja, i to ne mora naravno biti samo iz srpske poezije, može iz nemačke, vi ste prevodili.
Ja bih uzeo ipak jednu srpsku pesmu, našu najlepšu pesmu, čini mi se. To je Santa Maria della Salute Laza Kostića, koja je, pored toga što je zvučna kao neka simfonija, pored toga što ima tih bezbroj rukavaca koji se šire oko centralne teme pesme, i veoma duboka.
Između ostalog, kaže se na jednom mestu u ovoj knjizi da je želja da se napiše pesma, po svemu sudeći, varijacija na čežnju ka besmrtnosti, odgovor na činjenicu da čovek ne zna, niti može da zna, šta je sa one strane granica njegovog jedinog života. Umetnička dela su gradnja mosta nad ponorom, davanje smisla inače besmislenom postojanju. I kao što sam ovde citirala, može se niz drugih rečenica izvući iz ove vaše knjige kada je reč konkretnije o poeziji, a šire o umetnosti uopšte, ali vi kažete na jednom mestu da je pesma, odnosno da pesma uopšte može da traje zato što ima karakter eminentnog teksta. Šta bi to trebalo da znači?
To je tekst koji se ne menja, tekst koji ostaje isti uprkos svim komunikacionim smetnjama i promenama.
A šta to znači komunikacione smetnje i promene?
Pa to znači, recimo, da tekst može da bude promenjen. Recimo, dobijete vest da se nešto dogodilo u Pekingu i dok dođe do vas ta vest, ispadne da se dogodilo u Šangaju. U komunikaciji se naše reči iskrivljavaju, neke značenje dobiju neke nove nijanse. Ovde bi bilo reč, kad je o pesničkom tekstu reč, o pesmi čiji se tekst ne menja, čiji tekst ostaje isti i koji je jednom utvrđen i konačan. Ako promenite jednu zapetu u jednoj pesmi, to će biti druga pesma.
Kao recimo,
da možemo da uzmemo jedan Rilkev stih koji kad kaže kako je vreme surov gospodar i pita se kada će srušiti tvrđavu koja stoji na bregu. Sad u zavisnosti toga gde postavite zapetu u stihu, to ona se može, na nemačkom naravno, to se može odnositi i na rušenje brega, na rušenje tvrđave i na samo vreme, zavisno od toga gde stavite zapetu. Mi nemamo tako gibak jezik, kod nas je ipak to jasnije odeljeno, ali neke slične varijante tih poigravanja sa elementima interpunkcije verovatno i mi možemo da zamislimo.
Između ostalog, o trajnosti govori tradicija i o tome vi kažete u ovom prvom tekstu i govorite o pesmi kao jeziku u izvođenju.
Pa to je onaj prvi smisao poezije. Dakle, imamo jezik u živom izvođenju, jezik u obraćanju jednog ja drugome ti u ovom slučaju, ili podvojnom ja, svejedno. I to živo izvođenje je zapravo osnovni, originalni način postojanja pesme. Mi verovatno možemo da zamislimo nekog starog prepojave pisma, pevača, koji je išao od sela do sela, od jedne do druge ljudske nasobine i pripovedao ili pevao pesme. Mi smo to u našoj kulturi imali, tako reći, do nedavno, do pre 150 godina. Tako ljude koji su išli od jednog do drugog naselja i pevali uz gusle neke pesme. To su radili stari Grci. Homerovi spevovi su tako nastali. To su radili stari Germani. To je zapravo radio ceo svet. Čitavo čovečanstvo pre otkrivanja pisma je bilo okrenuto takvom načinu izvođenja.
Dakle, nešto što je blisko poeziji i performansu danas, odnosno poeziji u izvođenju, ne u doslovnom smislu reči, ali nešto što pa može imati neku vezu.
Zapravo nešto što pokazuje kako je poezija jedan od najzvornijih oblika našeg pamćenja. Da mi kada želimo nešto da zapamtimo, to pamtimo u stihu, u pesmi. Ima jedna fantastična istorijska pričica o tome kako je Džingis Khan prenosio komande svojim generalima. Oni su svi bili nepismeni. I on i njegovi generali. Ali trebalo preneti tačnu poruku. Pošto nije dolazilo obzir da se poruka prenosi čitavim rečenicama jer bi glasnik zaboravio, oni su prenosili stihovima koji su se lako pamtili i oni su zapravo stihovima davali komande da osvoje gradove, da pređu preko reke, već šta vojske rade.
Zanimljivo je to čemu je pesma, odnosno stih, svemu služio. Nastavljamo razgovor sa Sašom Radičićem nakon muzike. Gutenberg odgovor, Radio Beograda 2, Saša Radičić je naš gost, slike i rečenice, knjiga, eseja. Govorili smo nešto o tome šta sve pesma može biti. Čitava je knjiga na neki način tome posvećena, odnosno poeziji i umetnosti. Sad ovde je dosta tekstova, šta je pesma jedno predavanje, šta je pesma jedan argument, u čije ime govori pesnik jedna beseda, šta je pesnik zaboravio jedna pretpostavka i tako dalje. A to je prvi deo knjige, moram reći odmah, posle dolazi između nekoliko pitanja, malo drugačije koncipiranih tekstova i na kraju dva teksta koja se nekako povezuju s ovim prvim delom. Dakle, šta je od tu bilo vama zanimljivo da dajete jedan od mogućih odgovora na upravo ove pomenute teme?
U prvoj polovini knjige su u pitanju različiti žanrovi. Jedno predavanje, jedna beseda, jedna ideja, jedan fragment, jedna pohvala, jedan savet, jedan odgovor pitanje o nekoj anketi. Sledi nekoliko, druga polovina knjige je nekoliko fragmenata na razne teme, uglavnom iz oblasti estetike, teorije umetnosti. I na kraju sledi jedan pogovor, ili tekst umesto pogovora koji nosi naslov ili.
Na taj tekst ćemo se vratiti kratko na kraju. Ono što mislim da bi bilo možda i najkorisnije i najizazovnije čuti jeste nešto iz vašeg teksta Moć poezije, jedna skica, i u vezi sa tim Moć negativne kritike, jedan odgovor. Zašto povezujem? Zbog toga što vi tu govorite da kritika možda danas ima neki proboj mnogo veći nego one koje ima poezija, a opet s druge strane u ovom drugom delu knjige dovodite ili može to čitalac dovesti u vezu sa vremenom u kome živimo, pre svega i sa internetom i sa tržištem, potrošačkim društvom i tako dalje.
Pa reč je o tome da je poezija nekada, ne znamo kad, već smo zaboravili to, sigurno pre 100-150 godina ili ranije, imala određenu ulogu u socijalnom životu. Mogla je da legitimiše neke socijalne težnje, neke socijalne postupke. Ona tu snagu više nema. Ona nema nikakvu socijalnu moć. Jedini trag socijalne moći u polju književnosti je ostao s jedne strane kod izdavača i tržišta, a s druge strane kod književne kritike koja nastoji da nekako premosti taj jaz između tržišta, publike i autora. I jedino kritičari još uvek u tom čitavom polju literature imaju kakvu takvu socijalnu ulogu i socijalnu moć. Pri tome ne mislim da je kritika nešto jako posebno moćna, nego samo da tragovi te moći su ostali još u njoj, a u poeziji nipošto ih nema.
A opet dolazimo u jedan paradoks, posebno kada je reč o uže pesničkim krugovima, dakle da se ta moć ili nemoć pokušava sagledati kroz antologije. Pa između ostalog u zbirkama pesničkih knjiga, u biografiji pesnika uvek imamo one rečenice da je zastupljen u više antologija, a naravno ne znamo o kojim antologijama je reč, pa onda vi ovde u jednom tekstu upravo donosite vrednostni sud u odnosu na različite antologije koje su se u jedno vreme pojavile kod nas i govorite da retko kada antologija danas ima regulativnu moć.
Da.
Gde je sada tu moć antologije? Kakav taj paradoks antologija danas ima?
Pa, nažalost, antologija ima previše. Svi bi nekako hteli da budu antologičari i svi bi hteli da njihove pesme uđu u antologije. I kad imate takvu situaciju, onda se dešava da antologičar u svojoj knjizi, recimo Savremeni trenutak srpskog pesništva, nema tog naslova, ali recimo da se tako zove knjiga, uvrsti 350 pesnika. To prestaje da bude antologija, to postaje adresar ili neki spomenar književnog kluba. Problem sa antologičarima danas je što oni koji imaju ukus ili autoriteta ne prave antologije, a oni koji ih prave nemaju dovoljno ukusa i autoriteta. Što ne znači da se ne pojavljuju dobre antologije. Recimo, nedavno se pojavila, pre nekoliko godina se pojavila jedna antologija ženske, srpske ženske poezije, Mačke ne ide u raj, koja je izvanredna antologija. Zatim jedna antologija koju je Gojko Božić uradio prvo na engleskom, u engleskoj verziji za Pen Center. Vrlo, vrlo dobar izbor. Dakle, pojavljuju se dobre antologije, ali uglavnom se pojavljuju, nažalost, u većini slučajeva, ili tržišno motivisane, ili motivisane nekim, ne znam ni sam kako da to nazovem,
prijateljskim
ili motivima dobre duše, evo da pokažem kako sam širok i kako ću sve da uvrstim u svoje kolo.
Dakle, kriterijuma
nema.
Zapravo nema, onih vrednostnih, pre svega. I evo da pomenemo i poslednji tekst u knjizi, umesto pogovora ili, koji se odnosi na epsko i lirsko, ne samo u pesništvu, nego uopšte u pogledu na svet, jedan epski svet kao nešto što je celovito, jedinstveno i lirski, posebno ovaj danas, nešto fragmentarno, decentralizovano. A zanimljivo je da vi u ovom tekstu pokušavate da objedinite jedno i drugo kada je reč o našoj kulturnoj tradiciji. I da se vratim na početak razgovora, upravo kao što je reč o zvučanju i značenju pesme, dakle da se ne podvaja ni jedno ni drugo, već da se govori i o jednom i o drugom. Taj, hajde da ga nazovem tolerantni pristup, često se ne pokazuje u praksi i retko kada ga je zapravo moguće izvesti do kraja. Zašto se vi zalažete za i, a ne ili?
motiv da formulišem to i bio je činjenica da smo bili 15 godina bez muzeja Narodnog muzeja i bez muzeja moderne umetnosti. Muzeji su mjesta gdje se stabilizuje naša tradicija, gdje se kristališe naše sećanje, gdje se naši identiteti skivaju i bez toga će ljudi, mladi ljudi koji sad završavaju neke studije, biti oštećeni, biti uskraćeni za jedan deo svog identiteta. I nama je takva jedna institucija kao što je muzej nasušno potrebna. Zašto? Zato što ona objedinjuje naše različite strane usmerene snage. I kada bismo mi još u takvoj situaciji insistirali na tome da smo različiti i ne tražili ono najmanje jezgro zajedničkog, onda bismo svoju kulturnu osnovu, tu svoju tradiciju na koju baziramo novo umetničko stvaralaštvo potpuno izgubili. To je kod nas vrlo popularno. Imali ste u Vukovo vreme oni koji su za Vuka i oni koji su protiv Vuka, koji su za klasicizam, koji su za romantizam, koji su za Karađorđeviće, koji su za Obrenoviće, koji su za četnike, koji su za partizane, koji su danas za partizane ili Crvenu zvezdu, mislim na sportske klubove. Gdje god nađemo motiva, mi se podvajamo. Mi smo ili-ili. A umjesto toga bi trebalo da budemo i-i. Ja sad ne znam kako bi to izgledalo na fudbalskoj utakmici da...
Dobro, ne mora baš da bude toga u svemu.
Pa ne bi bilo loše da bude u svemu.
Mm-hmm.
Jer samo tako, samo oslonjena na... čvrsto oslonjena na tradiciju, kultura može da napreduje. Sve drugo je ili ekstremni tradicionalizam koji je poguban na svoj način, ili ekstremni avangardizam koji je na svoj način poguban. I te ili-ili situacije su zapravo normalne, neminovne, ali mi nikako iz njih da izađemo, nikako da ih prevaziđemo. Zato je taj tekst nastao.
I da kažemo naravno da to i ne znači da je nešto statično i nepromenljivo, već upravo govori i o tome da može da bude dinamično i borbeno.
Da, tradicija je uvijek dinamična. Svaki novi umetnik koji nešto stvori, dodaje se tom korpusu tradicije. I za onaj svoj talent, za onu meru svoga talenta, svoje vrednosti, on taj korpus menja. Tako da onaj sljedeći koji dolazi posle njega nailazi na drugačiju istu, a malo drugačiju tradiciju.
I evo za sam kraj, pošto ćemo uskoro čuti pesnike, šta za njih znači ili na šta ih asocira slogan jezičke igre pod kojim se odvio ovogodišnji festival Svetski dani poezije, da pitam i vas, obzirom na to da ste i pesnik i prevodilac i eseista i naravno neko ko o umetnosti razmišlja i nju predaje.
Ja sam, nažalost, fah, neću reći idiot, fahovski usmeren čovjek. I kad čujem sintagmu jezičke igre, naravno pomislim na Wittgensteina i na njegovu teoriju jezičkih igara, odnosno na to da se naša značenja reči koje koristimo u komunikaciji, konstituišu u samoj igri. Promenimo li neko pravilo igre, nalazimo se u drugoj igri. Tako i u poeziji. Imamo neko implicitno pravilo koje se razvija tokom same pesme. Promenimo li jedan stih, u drugoj smo pesmi.
Ili kako vi kažete u ovim tekstovima, a na osnovu one poznate krilatice da je čovjek politička životinja, vi kažete da je pesnička ili
čovjek
jezička životinja.
Čovjek je pesnička, jezička životinja. Čovjek je čovjek zato što ima jezik. Taj unutrašnji, taj jezik svog mišljenja.
Hvala vam na razgovor.
Molim, hvala vama.
Govorili smo o knjizi, slike i rečenice Saše Radojčića u izdanju izdavačke kuće Povelja iz Kraljeva. Ringing in my ears.
Eko.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk. Najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
U nastavku Gutenbergovog odgovora pratimo festival Svetski dani poezije koji se odvija pod sloganom Jezičke igre. Upravo taj slogan nam pojašnjava Vladimir Kopicel, pesnik, koji je ujedno i selektor ovogodišnjeg festivala kada je reč o domaćim pesnicima.
Kao što je mnogo dogo dešao u današnje vreme, nije ni u pitanju ništa originalno. Jezičke igre je da stari pojam iz analitičke filozofije koja najbolje promoviše jedan izvanredan čovek, filozof Ludvig Wittgenstein. I on je autor nekoliko knjiga koje su, znači, u foku savremenog mišljenja vratile problematiku jezika. Ne u onom samom smislu šta jezik govori, nego šta on predstavlja, šta nam omogućava. Jedan od tih važnijih pojmova je jezičke igre zato što je poezija. Znači, u negde od 50. godina prošlog veka, kao i u najboljim radima 19. kod Malarmea, kao što je bilo kod Apolinera, jeli, posle kod niza pesnika, odustalo od toga da samo prenosi neke informacije, senzacije, fantazije, nego je počelo da vodi računa o sebi samo i svoj materijalu, a to je jezik. Mi se nalazimo u situaciji da je najveći deo takozvane savremene poezije, jeli, zapravo upućen na to pitanje jezika i da, znači, svoje sredstvo često smatra ne samo svojim predmetom, nego i svojim nekom suštinom. Kao što se događa drugim disciplinama, sve se promenio, sve se nekako malo, jeli, kao raširilo, postalo drugačije, tako da i poezija više nije samo ispovedanje neke napaćene duše, nego pokušava da se bavi svim što je moguće i na što širi način, da postane čak neka vrsta malog totalnog umetničkog dela. Eto, taj slogan bih hteo da predstavi situaciju, pošto ove pratelje zapravo su događaj povezani sa izložbom koja se bavi temom kao poezije i performansa, koji je isto stara, tema već 50-60 godina i naravno sa međuratnim dadaistima i ostalima. Znači, mi aktualizujemo ta pitanja na jednom predlošku zato što istočna evropska tradicija je tu jako važna, nedovoljno je poznata i mlađi naši kolege možda imaju male i prekide ili nepoznavanje te stvari. S jedne strane, želimo da predstavimo to kakvo svoje bogatstvo tu postoji, nekom historicističkom nivou gledanja, šta možemo reći da je važno danas i kako možemo, kako sagledavamo rad ovih mlađih naših kolega u odnosu prema tom fenomenu. Ja sam bio zamoljen, nije nikakva tajna, da napravim neku selekciju, jedan stari čika, iskusni pesnik i kritičar, u raznim disciplinama, znači bavio sam se i književnošću, poezijom, pozorištem, performansom, filmom kao kritičar, je li poznat, da napravim jedan izbor ovih mlađih naših autora i uopšte autora koji referišu na ovu temu srpskoj poeziji. I kad sam pristao, shvatio sam i rečeno mi je da bi trebalo da gledam, da to budu nova imena. Znači, oni koji bar do sad nisu na ovom festivalu predstavili, mesec dana sam prilježno radio i mislim da sam napravio jedan izbor, što bi rekli ono, neki kao lepa kombinacija, da nije kompromis starosti i iskustva i tih novih praksi, jeli, performerstva u poeziji, koji gde ima svega. Znači, u novom našem izboru imat ćete stare konceptualiste, vrhunske pesnike iz regiona ćete imati, imat ćete jako dobre pesnike sa internacionalne scene i ove naše, jednoj najširoj lepezi, znači od tih konkretista, konceptualista i ostalih, do novih mladih narativista koji pokušavaju uz dosta plastičan poetski izraz da osvoje sada novi način predstavljanja, znači izlaganja svog pesničkog teksta u kom tekstualno zapravo ono što je sam tekst, njegov fizis, nije u prvom planu, nego ono što bi umetnik hteo da kaže. Najčešće je to propraćeno tim nekim novim subjektivizmom, jeli, koje je malo asimetrična pojava kad se gleda na performans, na izvođenje kao pojavu u svetu, ali znači to je isto jedna ok odlika. Mi to treba da pokažemo i sebi, da vidimo mi, da damo tim mladim ljudima priliku i da vide ovi stranci, jeli, koji će posle te pojave naše Srbiju u poeziji predstavljati, naravno pričati o njima u svetu i možda nešto radi dobro za to. Znači, to je jedan konglomerat, kao što je red da bude, i bit će predstavljeno na dva načina, čak možda tri. Prvi će biti ovo da difuzan procesijski način upozna publika sasvim različite poetske glasove. Ja sam naravno tim ljudima svim rekao šta je tema festivala, ali nisam nikog baš pušao, moraš tako sad da kolutaš očima i ne znam šta, nego da se oni znaju i treba da istaknu tu dimenziju izvođenja i da budu jasni, a drugo će biti klasično ono čitanje za redom, tako da će moći na dva različita načina da percipiramo koje su potencije naše poezije u vezi sa izvođenjem, performansom, medijima i problematikom društvenog, u kojim formama se to dešava. I ja bih jako voleo da iz ovoga, pošto ja sam poznao nekoliko mlađih ljudi koji su dobili sad neke te mladalačke relevantne nagrade kakve se ja dobio pre, ne znam, 40 godina ili 50, između 40 i 50, da dobiju priliku da ih ljudi vide, jer mnogi od njih zapravo nemaju priliku da ih ljudi vide. Mesta za čitanje poezije su jako promenili, to danas više neki klubovi i kafići nego neki kulturni centri. Sreć ima dobri knjižara sa čitanjem, pogotovo u Novom Sadu, da se predstave, da mi vidimo njih i da sagledamo, znači uživo, sve to u jednoj total dimenziji. Za današnje umetnost, jako je važno prisustvo umetnika uživo. Za pesnike, ja sam bio tekstualista, znači pola života nisam ništa čitao, samo sam bilo, danas da, jako je važno da budem uživo. U vremenu ovih naših digitalnih, virtualnih medija koji su nam dragoceni, važno je pokazati se uživo, biti s ljudima, znači predstaviti se i naravno upoznati druge. To je svrha ovog festivala i nadam se da će svi koji dođu uživati.
Čemu u osnovnom festivalu i služe. I evo za sam kraj da se vratim na početak, zapravo na Wittgensteina, odnosno ono što je on u svojoj filozofiji uradio, a što je poznato iz filozofije ranije, to je upravo jezik, da li se jezik pre svega odnosi na stvarnost ili na samoga sebe. Dakle, kako biste vi onda odredili ovu selekciju, odnosno ove pesnike u odnosu na tu njegovu podelu?
Pa evo, ja ću vam dati jedan citat iz Wittgensteina koje se ja već zloupotrebio, recimo kao neki moto, ne znam sad ali moje prve ili druge knjige. Kaže ovako: gde nas jezik navodi da naslutimo telo, a tela u stvari nema, hteli bismo da tamo postoji duh. Znate, jako teško reći da možemo u poeziji naći nešto samo duhovno, jako je teško reći, možda se naći samo nešto materijalno, dakle tekstualno ili oralno. To su sve mogućnosti gledanja, mogućnosti miksovanja i ova, znači, manifestacija služi tome, kao sve manifestacije, da predstavimo to što mislimo da je jako vredno, da je u sklopu ove teme i da do sada nije predstavljeno na pravi način. Tome služe festivali, tome služe manifestacije. Ja sam onaj koji donekle u prednosti. Ja sam ove pesnike sve čitao, mnoge vide, gleda njihove nastupe, tako da mislim da je to otprilike prava mera, a do sad sam ne znam koliko festivala raznih radio, tako da, znate šta, ja bi prvi pobegao odavde da mislim da to neće valjati.
Da. Hvala najlepše.
Molim.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, one thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my daddy in bed and crying, watch his hand bent to the grave. He's been working and slaving his life away, oh yes, I know. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due, know it. Watch my daddy in bed and die, watch his hand bend and turn and gray. He's been working and slaving his life away, I know he's been working so hard.
Sada slušamo Gutenbergovom odgovoru i pesnike, pojedine učesnike festivala Svetski dani poezije, koji su svoju poeziju čitali u Kulturnom centru Beograda i klubu Toulouse-Lautrec. Prvo govore o tome šta za njih jesu jezičke igre, a potom i čitaju po jednu svoju pesmu. Slušamo prvo Dejana Ilića.
Čim nešto pokušavate da kažete, da to ne bude samoobičajna poruka, vi ulazite u zonu jezičkih igara. Jezička igra je neposredno vezana za našu osetljivost na jezik. Kao i svaka igra u sebi sadrži nešto libidinalno, nešto erotično. Ko piše poeziju mora biti osetljiv na jezik, no to nije dovoljno. Morate biti osetljivi i na svet. Zapravo mi dolazimo na svet, pa posle toga dolazimo i u jezik. jezik je mi u jeziku, to je jedan dodatak svetu. Jezikom reagujemo na oblike života, imanenciju sveta. Pokušavamo da svojim jezičkim igrama ili intervencijama prizovemo tu imanenciju sveta u pesmi. Molim vas, klupa na okuci s pogledom na more, na kojoj niko ne sedi. Ljudi u automobilima koji retki prolaze, kraj puta mirisi mirta, ruzmarin, kantarion. Pogled vidi pogled.
Ana Ristović.
Pa ja mislim da je pisati poeziju i služiti se pesničkim jezikom neka vrsta svakodnevne jezičke igre u odnosu na uobičajeni govor. Ukoliko pišete poeziju i shvatite da zaranjajući u taj prostor vi morate da se odvojite od druge vrste govora, dakle, i od govora koji se koristi u prozi. Lično, kada je reč o jezičkim igrama, u poeziji ih nisam nikada koristila, niti sam, da kažem, fan jezičke poezije. Ali, s druge strane, divim se onima koji to umeju i mogu. Pisma Emily Dickinson, Čaj od nane i Šum akvarijuma. Jedan zeleni listić se zalepio za papir iznad reči. Mogu napuniti sobu tolikom samoćom, ljudi bi tu stali i zaplakali. I ne skida se, kao da nije graničnik između dva reda, već između dva konačna sveta.
Tomislav Marinković.
Ovaj slogan jezičke igre, pa to se možda se svesno poklapa sa mojim odnosom prema jeziku. Ja uživam kad pišem poeziju i to liči na dečju igru i to je dosta, može se reći, naivan pristup jedan, zato što jezik sam po sebi je jedna čudesna stvar. On može i bez našeg staranja i naše volje da učini nešto u pesmi neočekivano, ono što mi ne bismo sami umeli. Tako da u toj finoj interakciji sa jezikom ja se igram i mogu vam reći da kad sam čuo za ovaj slogan, osjetio sam se odmah da je neko slično razmišljao kao što razmišljam ja o jeziku. Znači, igre, ali naravno sa rezultatima koji moraju biti dosta ozbiljni i promišljeni, na kraju je li reč o poeziji, poezija nije mala stvar.
O ozbiljnim jezičkim igrama.
Tako je. Ja sam tišina. Život ispunjen nostalgijom za životom. Ljubav ne prestaje da kreći put ka drugoj ljubavi. Na poslužavniku vremena sve je u svemu, ništa ne živi samo za sebe. Ja sam tišina i živim u drugima. Morao sam da zaboravim ko sam, svoje ime, jezik i svoju patnju. Tvojim prstima dodirujem stvari. Tvoj glas čujem na svakom mestu, ali ostajem nem kao drveće na mesečini i u meni odzvanja nečija neopisiva radost.
Laslo Blašković.
Ja sam učenik avangardnih pokreta 20. veka, koji su bili puni jezičkih igara u svakom smislu. Ono što sam ja hteo da napravim u svojoj poeziji, to je da spojim te, to skoro nespojivo, da mogu da jezičkim sredstvima, da ne kažem igrama, dođem do pesničke slike. I kad sam to uspevao, onda to je nekad bilo, nekad je to moralo da se razdvoji, onda mislim da sam ispunio svoj zadatak.
A šta pre svega asocira na to jezičke igre? Je li to mora biti neka igra, baš jezička, kao igra rečima, neki kalamburi, ili to može da bude i neka asocijacija, recimo neobične neke pesničke slike?
Pazite, može da bude sve. I kaže Rembo, koji se pravi vrlo zanimljive jezičke igre, kaže, ono što me interesuje jeste kad u pesmi koju pravi ono značenje bukvalno i svakom drugom smislu. Tako i ovo vaše pitanje od palike odgovor sliče. Vic, Jednom sam u Čardi kraj Tise razgovarajući s Rudolfom Novakom, slučajnim pesnikom i penzionisanim milicajcem iz Vica, koji je na ruci imao tetoviran oznaku svoje krvne grupe, pokušao da budem duhovit i zabavim potonulo društvo, navodeći ga da se seti Borgesove 500-stranične rečenice socijalne romančine iz rudarskog života, što ih sprovocira mi, Boga mi, i učinio. Vremenom sve više verujem da Borgesov roman Reka zaista negde romori, mada je kasno da o tome pitam Rudija, jer se umeđu vremenu ubio iz lažnog službenog pištolja na salašu sa ivice melanholične panonske bestrage koja puca na sve strane kao pampa pod južnom zvezdom.
Srđan Gagić.
Pa čini mi se možda da u generaciji pesnika koje ja pripadam postoji veći broj autora koji su zaista u pogledu eksperimenta jezikom ili u pogledu nekih lingvističkih promišljanja svoje poezije otišli mnogo dalje nego ja. Ja sam u drugoj zbirci malo veću pažnju posvetio jezičkim mogućnostima i nemogućnostima jezika, odnosno dozvolio da možda i jezik mene povede kroz moju poeziju i da me odvede u nekim pravcima koji su bili neočekivani. Poezija je uvek igra, igra sa jezikom, ali igra i sa samim sobom i čini mi se igra koja zahteva partnera u toj igri, tako da ja negde pišući poeziju uvek imam na umu tu komunikativnu funkciju jezika. Kroz svoju poeziju želim da pozovem čitaoca na tu igru.
Koliko ti znači učešće na ovom festivalu?
Svakako da mi mnogo znači, uopšte mislim da je značajno za poeziju da u Beogradu postoji jedan ovakav festival, i to ne samo jedan, zapravo i Beograd i neki drugi gradovi u Srbiji imaju veoma važne festivale i poezije i festivale književnosti. To je nešto što čini mi se poeziju u dobroj meri drži u životu. Mi imamo mogućnost da se i družimo i upoznajemo sa pesnicima koji dolaze iz drugih država i veoma je važno. Dani poezije između ostalog vode računa i o tome koje su nove mogućnosti poezije. Ove godine razgovara se i o odnosu poezije sa drugim medijima, o poeziji performansu i svim onim stvarima koje jesu bitne i jesu neka vrsta, pa da kažem, možda i narednog evolucionog stadijuma. Poezija nije okamenjena, poezija još uvijek živa. Ostrvo. Osvajali smo ostrvo kozijim stazama između maslinovih šuma, seoskim putevima prodrli utrobu i nazad do vode. Ostrvo je krug i to je najvažnije. Spokoj kretanja i prepoznavanje svakog novog mesta na kojem more odbacuje čoveka, a ova ipak žudi. Voda opkoli stenu, stena šumu, šuma čoveka i druge zveri, a u središtu kao mir i trajanje zriju masline bez obzira na naša hodočašća. I rekao bi, to je sav svet, dok pakuješ gaće i pomade u karpisa kofer, vraćaš se onom što ti pripada, pozdravljaš prazne konture povratka, ostavljajući ostrvo da te nadživi.
Jezička igra u mojoj poeziji jeste vrlo bitna od samog početka, zato što sam se ja uvek poigravala sa različitim žanrovima, odnosno strujama u poeziji, i pravila sam te, da kažem, jezičke kolaže. Tako da su moje pesme pune tih stvarnih i nestvarnih slika iz filmova, književnosti, umetnosti i tako dalje. Tako da jeste poezija jedna velika igra i ko voli Hlebnikova razumeće to.
I šta pesniku mladom znači učešće na festivalu i konkretno, hajde da kažemo, ovom festivalu Svetski dani poezije?
Pa to puno znači. Naprimjer, ja kada sam prvi put objavila za svojih 18 godina u Profeminište, bilo davno 90. godina, nije bilo ovakvih dešavanja gde su uopšte mladi pesnici imali priliku da se pojavljuju i da pokažu svoje talente, od jezičkih performansa, da kažem pesničkih performansa i tako dalje. Mi smo takve neke performanse čak i tada radili u Knez Mihajlova sa Dubravkom Đurić. Tako da je ovaj festival za mene vrlo značajan, ali mislim da je još mnogo značajniji za mlađe pesnike i pesnikinje koji se sada pojavljuju na sceni, jer im daje mogućnost da stvarno pokažu i svojim starijim kolegama šta je to što oni novo donose u poeziji u Srbiji danas.
A ovo je bila i u nastavku je Natalija Marković.
Mačka. Moja maca predi i miriše na ulični bunt, koketiranje na uglovima, daleko od pogleda radoznalih komšija. Hoda kao ja u najlepšoj haljini za noćne izlaske po parijskim klubovima. nečujno prolazi pored najboljih gradskih frajera i sa podsmehom posmatra akrobacije stvarnosti, dok se sa zgodnim šapicama kao Madame Bovary doteruje kozmetičkom salonu. I to sve zbog nove avanture.
Ili idu mačke u raj?
Aha, idu.
Ivana Đorđević, Katarina Karakušević, Rada Ćorović, Sonja Milovanović, to je ekipa koja je bila ovoga petka sa vama, a ja vam želim prijatan dan uz Radio Beograd 2.